Ja, Jesus, tak fordi det aldrig forandrer sig, at du er den stærkeste, og at du er hos os, også når vi fristes. Tak, Herre, fordi du også er hos os nu, og vi beder om, at du vil tale til os. Vi beder om, at du vil komme med din hellige ånd. Og hvis der er noget, du ønsker at pege på i vores liv, Herre, så giv du os øjne til at se det, og ører til at høre, Herre, det som du vil sige til os i dag. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet til første søndag i fasten fra Matthæus kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske, altså friste, Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Da svarede Jesus ham, vig bag mig, Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Forestil dig en by for mange år siden, måske en middelalderby, som ligger ude med åbent land omkring sig, i et farefuldt område. Røverbanderne, de hærger, og fyrster fra andre bystater og småriger, de sender jævnligt deres hærer og soldater ud for at erobre nye områder, nye byer. Byen har sikkert en mur rundt om sig til forsvar og beskyttelse. Men det er vigtigt, at sådan en mur den bliver passet, at den bliver vedligeholdt, så den ikke bliver svag, så der ikke er svage punkter i muren. Der er også byporte, hvor vejene fører ind i byen fra forskellige sider. Og skal byen trives og vokse, ja, så kan man ikke have sådan nogle porte hermetisk lukket hele tiden. For bønderne og de handlende, de skal kunne komme ind og sælge deres varer, og de skal kunne komme ind og købe inde på markedet. Så for at øge sikkerheden, hvad gør man så? Så sætter man vagter ud, lidt uden for byen, ude på indfaldsvejene. De skal holde øje med røverbander, de skal holde øje med fjendtlige hære. Og så snart de ser en fare, ser noget truende nærme sig, så skal de melde tilbage til byen, så man kan lukke byportene og sikre byen mod angreb, så man kan gå i forsvarsposition. Se, sådan ligesom de her fjendtlige hære, de vil bruge indfaldsvejene ind i byen. Sådan har synden og ondskaben og gudløsheden også indfaldsveje i vores liv. Vores hjerte, vores tro, vores krop, ja alt i vores liv, det er som den her middelalderby. Det må beskyttes mod syndens og gudløshedens angreb. For ondskaben søger hele tiden at finde vej ind i vores hjerte, så den kan omstyrte vores liv og sætte sig på tronen. Og se, der kan man jo godt tænke nogle gange, nå ja, men ondskaben, den får vi jo da øje på. Det er jo til at have med at gøre. Altså, man kan jo bare kigge rundt her på kalkmalerier i gamle kirker. Der var ondskaben jo der til at få øje på. Der kunne man se, hvem det var. Så det kan vi nok få øje på. Men Den ondskab, der sætter sig på tronen i vores liv. Det er jo ikke nødvendigvis den brutale og nedrægtige ondskab. Slet ikke. Det er jo heller ikke den slags ondskab, som viste sig for Jesus, da den onde selv fristede ham og forsøgte at finde indfaldsveje ind i Jesu liv. Det var på mange måder tilforladelige og tillokkende ting, som ondskaben kom med den dag. Mad til en, som er sulten. Synlige mirakler, der kunne bevise, at Jesus var Guds søn. Magt og herlighed i den her verden. Men alt sammen, selvom det kunne se tilforladeligt ud, så var det subtile forsøg på at lige så stille at bytte troen og tilliden til Gud ud med sin modsætning, med vantro, med egenrådighed. Præcis ligesom djævlen gjorde det med Adam og Eva, det som vi hørte læst før fra syndefaldsberetningen. Mon Gud nu har sagt. Og så byttede han lige så stille troen og tilliden ud med vantro og egenrådighed. Det var også det, han ville gøre med Jesus. Efter 40 dages faste, hvor Jesus han virkelig var prøvet, han var fysisk svækket, ja, så ville djævlen have ham til at tænke på sine egne behov. Han ville have ham til at sætte sine egne ambitioner på førstepladsen, frem for at stole på Gud. Stole på, at Gud sørger for ham. Stole på, at Guds vej er den sande og den rette for ham. Og det er præcis det samme, djævlen gør med os i dag. Han frister os til at sætte os selv og vores egen behov og længsler i centrum og alene bruge Gud som et instrument til at få opfyldt vores behov. For djævlen så er det fint, at vi har med Gud at gøre. Det er helt fint. Gå da endelig i kirke. Det er skønt. Det er godt. Så længe vi bare bruger Gud som et nytteredskab for vores egen selvrealisering. Så længe vi bare bruger ham til at komme til at føle os lidt bedre og have det bedre med os selv. Det er fint. Fordi så er Gud nemlig allerede styrtet fra tronen som vores Herre og vores Gud. Fordi vi selv vil sidde der. Fordi vi vil sikre os et komfortabelt og materielt rigt og godt liv. Fyldt op med menneskers anerkendelse og ære og jordisk herlighed. Det er jo ikke den onde i egen skrækkelige skikkelse med horn i panden, der har sat sig på tronen i vores liv. Men det kan alligevel være ham, der umærkeligt styrer os til at få os til selv at sætte os på tronen i vores liv. Det er fordi, han har fundet indfaldsveje for synden ind i vores hjerte. Ubevogtede indfaldsveje, som gjorde det let for ham at føre ugudelige tanker helt ind i centrum af vores liv og friste os til at skubbe Gud ud af centrum. Se, da Jesus han blev fristet, der satte han vagt ved syndens indfaldsveje. Han var allerede på vagt. Han så straks, at Satans lille, uskyldige hentydning til mad, det var et forsøg på at sige til ham, se nu, hvor du sulter. Hvor er nu den der gode Gud, I snakker om? Ham, der har lovet at sørge for dig. Sådan frister djævlen os altid, når vi mangler noget. Altså, ikke at nogen af os reelt set har prøvet at mangle noget. Men sådan frister djævlen os altid, når vi kommer ud for problemer. Eller i krise på en eller anden måde. Han prøver på at bilde os ind, at Gud ikke er med os. Prøver på at bilde os ind, at Gud ikke ser os. Han vil bilde os ind, at Gud hverken kender til det, som du er i, der og der i dit liv. Og at Gud ikke kan redde dig. Og hvad gør han så? Så vil han have dig til at klare dig selv. Nu må du tage affære. Gud gør jo ikke noget. Du bliver ved med at være syg. Du bliver ved med at lide under det her. Du bliver ved med at have det her problem. Nu må du tage affære. Du må klare dig selv. Du må tage styringen. Lav stenen om til brød. Du må forkaste den der naive tro på Gud. På at han sørger for dig. Sådan frister djævlen os ofte, når vi har det svært. Måske kender du til den stemme, der faktisk nærmest helst vil forkaste Gud, når vi har det svært. Finder djævlen en indfaldsvej for vantroen og hovmodets synd ind i vores liv? Får han lov til at plante den der tanke i os, at vi må nok hellere klare os selv? Får han lov til at plante den tanke, så den slår rod i os? Jesus var straks på vagt, og han gav djævlen et stærkt svar. Det kan nok være, at han led sult og var fysisk svækket. Men mad og drikke, fysisk velvære, materiel velstand, det er ikke alt i det her liv. Ja, det er ikke engang det vigtigste. Vi lever ikke kun af brød, siger Jesus. Vi lever ikke kun for at have det godt og fedt i den her verden, og for at fylde os med materielle goder. Nej, vi lever af hvert ord, som udgår af Guds mund. Det er det ord, der skaber, hvad det nævner. Det er det ord, der gør en død synder levende for Gud. Det er det ord, der giver liv, og som fastholder os i troen og i afhængigheden af Gud som vores Herre og vores frelser. Jesus var på vagt, og han brugte Guds ord til at fordrive fristelsen. Han brugte Guds ord til at forsvare sit hjerte. Luk porten ind i sit liv, så ondskaben og ugudeligheden og tomheden ikke tog plads der. Mennesket skal leve af hvert ord, der udgår af Guds mund, siger Bibelen. Hvad lever vi af? Hvad er det, vi fylder os med? Hvordan er vores åndelige kost? Tænker vi mest på det materielle? Tænker vi på komfort, på mad og drikke? Eller lever vi også af det, som virkelig har åndelig værdi? Lad vi umærkeligt tomhed og umoral og skamløshed flyde ind i vores liv af de her indfaldsveje? Eller lever vi virkelig af Guds ord, så det er mindst lige så uundværligt som mad og komfort og andres anerkendelse? Vi lever af hvert ord, som udgår af Guds mund, siger Bibelen. Og så spørger jeg, hvordan ser det konkret ud i dit liv? Det er jo nemt at sige, men hvordan er det konkret ser ud i dit liv, at du lever af Guds ord? Hvad betyder det konkret for dig? Hvad er det for nogle forholdsregler, du tager, der sikrer, at du faktisk lever af Guds ord? I den anden fristelse, der bliver Jesus fristet til ikke at være tilfreds med Gud. Satan vil have Jesus til at friste Gud til at give mere, end det, som Gud faktisk har tænkt sig at give. Se, åndeligt set, så har Gud givet os rigeligt. Vi lever så også et sted, hvor Gud materielt set har givet os mere end rigeligt. Men åndeligt set, der har han givet os alt i Kristus. Der mangler ingenting. Men ofte vil vi have mere. Vi vil gerne lægge noget til. Vi bliver fristet til ikke at have nok i Kristus. Vi vil have mirakler på vores måde og til vores tid. Vi kræver fremgang og velstand som en del af troens frugter. Eller vi lægger vores egen gerninger til, fordi vi ikke har tro på, at Jesu gerning rent faktisk ikke bare er nok for os, men er rigeligt for os. Se, den her fristelse, den handler faktisk om åndeligt overmod. Fordi at vi gør os faktisk klogere end Guds ord. Vi vil faktisk gøre os klogere end Gud og sige, det er ikke nok, vi vil have noget mere. Det handler om at vride og dreje Guds ord imod dets hensigt. Det handler om hovmod til at tro, at jeg kan forlange af Gud, eller at jeg kan lægge noget til Guds gerning. Har vi sat opmærksomme vagter ud på indfaldsvejene, der kan opdage de her fristelser? Det er jo fromme fristelser på mange måder. Det handler jo mange gange om noget fromt, noget åndeligt. Men har vi vagterne ude, så vi ikke lader de her fristelser fylde vores sind? Så vi ikke ledes på afveje til at ville lægge noget til, eller til at forlange mere af Gud? Vi kan i teorien godt have en god teologi. Ikke? Vi ved, hvad der er det rigtige. Men i praksis, så er spørgsmålet, om vi lægger noget til Guds ord. Så Jesus er på vagt. Han kender Guds ord godt, så han lader sig ikke sådan forlede. Han lader ikke djævelens falske bibelbrug føre ham ind i åndeligt hovmod. Det er også en af grundene til, at vi skal kende Guds ord godt, så vi kan afsløre løgnen, for den kan være så svær at se nogle gange. Den kan se så from ud. Vi må kende Guds ord, så vi ikke ledes på vildspor. Til sidst så frister Satan med ære og magt og anerkendelse. Han lover Jesus, at han skal få alt det der, bare han tilbeder djævlen. Se, Satan han behøver ikke at få den synlige ære og magt, bare han har det i det skjulte, i tilbedelsen. For os er den her fristelse også utrolig svær. Fordi inden i os alle, der findes en længsel efter ære og anerkendelse. Efter at få herlighed. Men vores jagt efter anerkendelse, som jo til et vist plan er sundt nok, men den her jagt efter stadig mere anerkendelse, den kan føre til, at vi ender med at tilbede djævlen. Jamen, vi er da ikke okult, og vi laver ikke sataniske ritualer. Nej, det behøver vi heller ikke for at tilbede djævlen. For der, hvor han kan lokke os til at gøre ære og anerkendelse og den her verdens herlighed til det vigtigste i vores liv, der har vi allerede bøjet os for ham. Der har vi forkastet Gud, kastet ham ud af livets centrum. Så længe vores liv ikke er en stor tilbedelse af Gud, ja, så bliver det i sidste ende en tilbedelse af djævlen. Og det er derfor, vi må sætte vagt ved syndens og fristelsernes indfaldsveje til vores liv. For det er så let at blive forledt. Vi må være bevidste om at lære Guds ord at kende. Om at bruge det. Altså at bruge Guds ord aktivt til også at fordrive fristeren. Og måske trænger vi til at bruge fastetiden, som vi er i nu, til at gå vores forsvarsværk igennem. Hvordan er det egentlig med vores forsvarsværk? Er der steder i vores bymur, som er blevet svag? Er der steder, hvor stenen er begyndt at falde ned? Er der huller i muren? Har vi vagt derude på indfaldsvejene? Er vi opmærksom på, hvad det er, der lige præcis er en fristelse for os, der lige præcis vil føre os væk fra Gud? Er der ting, vi har undladt at gøre op med, som Gud er imod? Hvordan er vores prioriteringer? Prioriterer vi mest det materielle, det tomme, det skamløse, eller tager vi til os af Guds ord og lever af det? Det betyder ikke, at vi skal holde op med at være mennesker. Gud har skabt os som mennesker. Jesus han blev fristet som et menneske. Han blev selv et menneske. Og Gud har givet os et menneskeliv at leve. Det betyder, at vi skal låse os inde i et asketisk kloster. Men Gud vil, at vi skal leve det her liv, som de mennesker, han har skabt os til. Han vil, at vi skal leve det til hans ære. Han vil, at vi skal leve det på en måde, så vi bliver fastholdt hos ham. Så evangeliet bliver ved med at være det største og det vigtigste for os. Vi er udsatte. Vi ligger også derude i det åbne land. Vi er skrøbelige. Vores livs by er hele tiden under angreb. Og vi magter ikke altid at slå porten i. Nej, det gør vi ikke. Fjenden har altid en allieret. Inden bagved. Inden i os. Det gør det svært for os. Vi kan ikke stå imod fristeren på samme måde, som Jesus gjorde. Fordi synden sidder i vores hjerte. Men vores trøst er, at Kristus kender til at blive fristet. Han ved, hvad det vil sige at være et menneske. Han ved, hvad det vil sige at leve under de forhold, vi lever under. Han ved, hvad det vil sige at blive fristet. Og vores trøst er, at han overvandt fristeren. Han overvandt fristelserne. Han overvandt det onde for vores skyld og i vores sted. Så når vi bliver fristet, så må vi ty til ham. Han er den, der har overvundet verden. Han er den, der har overvundet djævlen. Og når vi tager vores tilflugt til ham og til hans mægtige ord, så har vi den bedste vagtmester, hvor Gud han er så fast en borg, og vi må søge tilflugt i ham, i Kristus. Vi må vide, at også når vi falder for fristeren næste gang, så er det nådens tid, fordi Kristus har overvundet. Han har kommet. Han er kommet og har givet sit liv netop for at frelse syndere, skrøbelige mennesker som dig og mig. Så det er stadig nådens tid, og det må vi huske. Vi må tage tilflugt i nåden. Det betyder ikke, at vi skal acceptere synd og fristelser. Det kan vi aldrig gøre som troende. Men vi ved, hvor vi skal gå hen med det. Vi ved, hvor vi skal gøre op med det. Vi ved, at det stadig er nådens tid. Det er frelsens dag, fordi Jesus overvandt det onde for os. Og når vi kommer til ham med vores fald og vores nederlag, så tilgiver han os. Det har han lovet. Så tilgiver han os. Og så sender han os tilbage i kampen mod det onde. Han sender os tilbage i vores menneskelige liv for at leve som mennesker for ham. For at kæmpe imod det onde inden i os. For at kæmpe imod det onde omkring os. Det onde i den her verden. Og han gør det med en kærlig formaning om at fordybe os endnu mere i nåden. Og fordybe os endnu mere i evangeliet. Og lad det stå vagt om os. Det er deri, at kraften og styrken findes. Også midt i fristelserne. Herre Jesus, vi takker dig for, at du har overvundet det onde. Og fordi du stod imod. Og fordi du ikke lod dig forlede. Men her du kender os, og du ved, hvor skrøbelige vi er. Mind os om, Herre, at være vågne og være på vagt. Vis os, Herre, hvor vi er svagest. Vis os, Herre, hvor vi trænger til at gøre op. Og kald os til stadighed, Herre, at søge tilflugt hos dig og din nåde. Tak, Herre, det er nåden, der fylder os og opdrager os til at sige nej til ugudelighed. Tak, at det er din nåde, der gælder for hver eneste af os. Amen.